Tagad es atrodos pie viena no avīžu kioskiem Parīzes centrā un gandrīz visi izdevumi vēsta par gaidāmajām vēlēšanām. Tā viens no laikrakstiem raksta par to, ka Francija ir pret Franciju, vēlēšanas radikalizācija. Cits izdevums raksta, ka Macrons pret Le Penu nav tas pats, kas notika 2017. Gadā. Vēl cits izdevums publicē lielu interviju ar Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu, ar norādi, ka tā ir viņa lielā atzīšanās. Vēl otrā pusē ir reklāma izdevumam, kas vēsta par 10 iemesliem, kāpēc vajadzētu bloķēt Marine Le Penu.
Bonsoir et bienvenue à tous pour ce grand débat du second tour.
Trešdienas vakarā Francijas televīzijā notika pirmās un vienīgās debates starp otrās kārtas kandidātiem uz valsts prezidenta amatu – Emmanuelu Macronu un Marine Le Penu.
Bonsoir Marine Le Pen.
Bonsoir.
Bonsoir Emmanuel Macron.
Bonsoir.
Vous avez deux
Vēstura liecina, ka šīs debates var spēlēt ļoti nozīmīgu lomu Francijas prezidenta vēlēšanās un pat izšķirt to iznākumu. Tādēļ Le Penai bija svarīgi parādīt, ka viņa ir cienīga būt par valsts vadītāju un vienlaikus kritizēt pašreizējo prezidentu.
Ļaujiet man pateikt Emmanuelam Macronam, ka nav nekādas Eiropas suverenitātes, jo nav nekādu eiropiešu. Eiropa nav viss vai nekas. Nav tā, ka mēs varam saņemt visu, tikai ja neko nesakām pretī, vai arī tad nevaram saņemt neko. Es gribu palikt Eiropas Savienībā. Bet es gribu to pamatīgi mainīt, lai tiktu izveidota Eiropas nāciju aliance. Kāpēc es to vēlos panākt? Pirmkārt tādēļ, ka es nepiekrītu Eiropas Savienības politikai veselā virknē jautājumu.
Viens no spilgtākajiem brīžiem šajās debatēs bija, kad abi kandidāti pieskārās Krievijas karam ar Ukrainu un ar to saistītajām sankcijām. Le Pen sacīja, ka atbalsta visas Eiropas Savienības sankcijas pret Krieviju, izņemot iespējamos ierobežojumus naftas un gāzes eksportam. Macrons steidza to kritizēt.
Je le dis avec beaucoup de gravité ce soir parce que ça pour notre pays c'est une mauvaise nouvelle parce que vous dépendez du pouvoir russe.
Mūsu valstī tās ir sliktas ziņas, jo jūs esat atkarīgi no Krievijas režīma, jūs esat atkarīgi no Putina, jo 2015. Gadā jūs esat paņēmusi kredītu Krievijas bankā. To sauc pirmā Čehijas Krievijas banka un tā stāv tuvu valdībai. Tad jūs esat pārkreditējusi šo aizdevumu pie citiem spēlētājiem. Tas viss ir skaidri zināms, publicēts un apstiprināts pie notāra. Šie aizdevēji bija iesaistīti Sīrijas karā. Tādēļ, kad jūs runājat ar Krievijas līderi, jūs nerunājat ar citas valsts vadītāju. Jūs runājat ar savu banķieri.
Il sait pertinemment que je suis une femme absolument et totalement libre.
Viņš lieliski zina, ka esmu pilnībā un absolūti brīva sieviete un ka es aizstāvu savu nostāju tādēļ, ka esmu patriote. Es esmu to demonstrējusi visu savu mūžu Francijai un Francijas iedzīvotājiem, vienmēr un jebkādos apstākļos.
Toujours. En toute circonstance.
Televīzijas cīņu starp abiem kandidātiem skatījās arī Claude France Arnaud. Viņa ilgstoši strādāja Eiropas Savienības iestādēs, tostarp vadīja Eiropas aizsardzības aģentūra, un vēlāk bija arī Francijas vēstniece Beļģijā. Tagad Arno ir Francijas ārpolitikas institūta vadītāja padomniece. Mēs tiekamies ceturtdien no rīta vienā no vecajām Parīzes kafejnīcām, un tādēļ es sarunu sāku ar jautājumu par to, ko viņa domā par debašu iznākumu.
It was not a fight. I think deliberately they decided both of them to have it.
Tā nebija kauja. Es domāju, ka viņi abi diezgan apzināti nolēma ieturēt mierīgāku diskusiju. Tas diezgan atšķiras no tā, kas bija pirms 5 gadiem. Es teiktu, ka viss noritēja tā, kā to varēja gaidīt un diezgan neitrāli. Protams, ka šādās diskusijās ir grūti iedziļināties kādā no sarežģītiem tematiem un it sevišķi tajos, kas interesē mūsu kaimiņus un skar starptautisko un Eiropas politiku. Le Penas sniegums nebija tik graujošs kā iepriekšējo reizi, kas nāk viņai par labu. Tomēr aptaujas liecina, ka cilvēki vairāk uzticas Macrona nevis Le Penas kompetencei.
Tad mēs pieskaramies jautājumam, ko šajās Francijas prezidenta vēlēšanās visbiežāk uzdot ārzemju žurnālisti un eksperti. Ko Eiropas Savienībai nozīmētu Le Penas uzvara? Klauda Franca Arno saka, ka viennozīmīgi to ir grūti pateikt, bet viens ir skaidrs – situācija būtu nestabila.
What is interesting is why she doesn't now ask for withdrawal from the...
Ir interesanti, ka Le Pen vairs nesaka, ka Francija izstāsies no eirozonas. Viņa ir sapratusi, ka francūži to neatbalsta. Tas būtu ļoti nepopulārs solis. Tādēļ tagad viņa saka, ka vēlas saglabāt eiro, bet mainīt eirozonas noteikumus. Te viņa piedāvā diezgan vispār zināmas lietas pēc principa atdodiet manu naudu. Es gribu, lai Francijas likumi būtu pārāki par Eiropas likumiem, ko mēs redzam arī citās valstīs. Ja viņa uzvarēs un tiešām mēģinās to īstenot, tad viņa nokļūs tādās kā Ungārijas pozīcijās, bet tikai tā ir Francija.
Tomēr svarīgākais jautājums šajās vēlēšanās daudziem francūžiem ir nevis viņu valsts loma Eiropā vai Krievijas karš ar Ukrainu, bet gan dzīves dārdzība un sociālā nevienlīdzība. Tas bija viens no iemesliem, kādēļ 22% vēlētāji balsoja par galēji kreiso kandidātu Žanu Luku Melanšonu. Gan Makronam, gan Le Penai ir diezgan grūti pārliecināt šos vēlētājus otrajā kārtā balsot par viņiem. To apliecina arī pensionētais skolotājs Jean-Claude Milans, kurš dzīvo nelielā ciematā netālu no Parīzes.
Depuis 8 jours on hésite.
Mēs ar sievu jau 8 dienas esam pārdomās. Ir vairākas lietas, kas neļauj mums izšķirties. Le Pena nav variants. Otrs ir Makrons, bet arī par viņu mēs negribam balsot. Mēs spriežam vai balsot ar tukšu zīmi, vai arī palikt mājās. Es palikšu mājās, bet viņa iemetīs tukšu biļetenu.
Līdzīgās pārdomās ir arī daudzi citu vēlētāji.
Es balsošu ar tukšu biļetenu. Tās ir manas pirmās prezidenta vēlēšanas, un es negribu sevi spiest balsot par Makronu, kas nav mana izvēle.
Ja Makrons tiks pārvēlēts, es braukšu prom. Es pametīšu Franciju.
Nestabilais darba tirgus, algu pieauguma buksēšana un nesamērīgi dārgas nekustamā īpašuma cenas pilsētās. Šie jautājumi ir īpaši būtiski gados jauniem vēlētājiem. Daudziem no viņiem liekas, ka Makrons pārāk aizstāv lielo korporāciju, nevis ierindas iedzīvotāju intereses. Parīzē izcēlās pat studentu protesti pret to, ka neviens no kreisajiem kandidātiem nav iekļuvis otrajā kārtā. Šis problēmas izceļ arī Gesine Webere. Viņa ir ASV Vācijas Marshall fonda programmu koordinātore Parīzē.
That could explain why they have been voting for Mélenchon.
Jautājumi par pirktspēju un dzīves dārdzību ir ļoti aktuāli jauniešu ikdienā. Tas varētu izskaidrot, kādēļ viņi balsoja par Mélenchonu. Ja mēs paskatāmies uz to, kā Mélenchon vēlētāji kopumā varētu rīkoties otrajā balsošanas kārtā, tad mēs redzam, ka ap 40% no viņiem ir par Makronu. Aptuveni trešdaļa ir par Le Penu, un vēl trešdaļa nebalsos nemaz. Tas parāda, ka cilvēkiem, kuri jūtas pamesti novārtā un balsoja par Melanšonu, tagad nāksies izdarīt sarežģītu izvēli.
Tomēr Webere piebilst, ka lielākā daļa vēlētāju ar zemiem ienākumiem balsoja par Le Penu. Visticamāk, ka šīs politiķas popularitātei palīdzēja arī jaunais, mazāk radikālais tēls.
What has changed compared to 2017 is that Le Pen's de-diabolization campaign.
Salīdzinājumā ar 2017. Gadu ir mainījies tas, ka Le Pen šajā laikā turpināja īstenot kampaņu, lai padarītu savu tēlu pieņemamāku. Nesenās aptaujas parāda, ka aptuveni puse francūžu uzskata, ka viņa ir jauks cilvēks un ka viņa izprot to, kas satrauc francūžus. Pirms 5 gadiem šādi uzskatīja par 10% līdz 20% mazāk cilvēku. Tā kā viņa tiešām ir cītīgi strādājusi pie sava tēla, tostarp ļoti taktiski izmantojot sociālos medijus. Iespējams, ka esat redzējuši viņas TikTok ierakstus, kur viņa pozē ar saviem kaķiem un pasniedz sevi krietni savādāk nekā 2017. Gadā.
Noslēgumā var secināt, ka pašreizējam Francijas prezidentam Makronam joprojām ir spēcīgākās izredzes pagarināt īres līgumu Elizejas pilī. Tomēr viņa atrāviens no Le Penes ir mazāks nekā pirms 5 gadiem. Tas pats par sevi nepārsteidz, jo prezidentam, kurš kandidē uz otro termiņu, nākas ne tikai solīt, bet arī aizstāvēt jau paveikto. Le Pen mēģina būt neapmierināto un dzīves novārtā atstāto iedzīvotāju kandidāte. Pozitīvus augļus ir nesusi arī viņas imidža maiņa. Tomēr ievēlēšanas gadījumā viņai varētu būt ļoti grūti īstenot solīto. Savukārt no Makrona var gaidīt līdzinējā virziena turpināšanu un iespējams arī lielākus panākumus savu ieceru realizēšanā Eiropā. Ar jums Konehos, Latvijas Rādio, Parīzē.